Radio Tev. Intervija Tev.
9:13 minūtes, labrīt. Kādu laiku, gribas teikt, neredzēta, bet labs nāk ar gaidīšanu. Lūk, pie mums ir atpakaļ Radio Tev studijā ar jaunumiem. Čau!
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 Nu, jauns skaņdarbs ir tāpēc, tu jau nāci iekšā pa durvīm un teici, nu smagi gājis, nu tā kā, nu beidzot esmu, nu tad stāsti, kāpēc tāda piedzīvojuma ar šo dziesmu?
Tā ir, dziesmai īstenībā vajadzēja būt ārā februārī jau, bet īstenībā ņemoties tā un gaidot gan uz visādiem ierakstītājiem, gan producentiem, dziesma ir iznākusi tagad un kopā ar videoklipu, kas no sākuma nebija paredzēts. Tā kā tiešām, kā tu teici, labs nāk ar gaidīšanu un mums ir arī videoklips.
Vai daļa no šīs cīņas varētu būt dēļ tā, ka bija cīņa ar producentu Patriku Petersonu par to, ka tu gribi tomēr tos dzīvos instrumentus, viņš visu laiku tur tā kaut kā tādus savus sintezatorus un vēl visādas skaņas gribi tur iespēlēt.
Tā ir taisnība. Nē, man īstenībā nebija baigi kreņķa Patriku par to, par dzīvajiem instrumentiem, kurus ir iespēlējusi Tipa, Čelliņu, kas pazīstam no X-faktora, varbūt Tabita Baloda, citiem ir pazīstamāka. Klaviers ir iespēlējis Matīs Žilinskis, nenormāli talentīgs pienists, un Bungas ir iespēlējis Reinis Baltiņš, ko es agrāk gāju Rīgas doma kursskolā kopā. Un jā, īstenībā tas varētu būt tas ilgākais process, kamēr visus sadabūju rokā, nu tikmēr paiet kāds laiciņš.
Nu, studijas, rezervācijas, tad tur ir ieraksti, kad tiek, kad ir brīvs, kad var un vai vispār jēdzīgi ieraksti.
Jā, vai tiešām jēdzīgi, jo ar Bungām īstenībā mums bija tā čābīga, tas ieraksts no sākuma bija tāds interesants.
Nu labi, tagad viss ir salikts kopā, bet kāpēc tev bija ļoti svarīgi, jo tur to tādā pavadošā vēstulē arī raksti, ka nu, tev bija svarīgi tur sadzirdēt dzīvos instrumentus, jo mūsdienās tik tiešām šie te datoru simulētie instrumenti nu skan ļoti dabīgi, ļoti pēdiņās dzīvi, gluži kā īsti. Kāpēc tev bija svarīgi rakstīt īstos instrumentus?
Manuprāt, viņa piedot tādu papildus emocionalitāti, kas man bija ļoti, ļoti svarīga šajā dziesmā, jo man personīgi šis stāsts ir tāds ļoti īpašs. Jā, man liekas, ka tie instrumenti, ko tu saki, ka ieraksta, piemēram, AI vai kaut kas cits, tie, nu, viņi neizklausās tik dabīgi tomēr. Un arī tas pats ceļš, kā mēs ierakstam, visi tie cilvēki, man ir svarīgi izdzīvot pēc iespējas ar vairāk cilvēkiem kopā to ceļu.
Pirms mēs klausamies tavu jauno dziesmu, kas varbūt ir tas, kādu pārsteigumu tu esi tajā iekļāvusi priekš klausītājiem, ko vajadzētu saklausīt?
Nu, Šipkēvits teikt, ka tās ir tās interesantās skaņkārtas un dažādi akardiņi, kas ir paslēpušies varbūt tādiem mūzikas mīļiem piedziedājumā, bet es domāju, ka tie dzīvie instrumenti īstenībā.
Nu pagaidi, nu tu sāki piedziedājumā, nu tad pasaki, uz kuru daļu, nu tātad piedziedājumā jāklausās un pievērstu.
Beigu daļā, jā, tādi interesanti akordi tur ir.
Labi.
Tā arī klausamies noteikti visu dziesmu, bet īpaši, protams, piedziedājumu beigu daļu, pievēršam uzmanību, varam komentēt, es 9:17 minūtes, Luka, ja vien es spētu.
Ja vien spētu atcerēties tevi pirms ziemas, kad jau pas vieglas ar smaidu sainē. Ja vien savas durvis aizvērt es spētu, ja vien savas durvis aizvērt es spētu. Vilciena liekas tevi nenoturēt.
aizskrē. Nekad nerunā ar mani, kad tev slikt. Tā kā ķīniešu filma, kurai nav neviena titra. Kā lai varu kādreiz zināt, kas tev nav un kas tev ir. Tava mute nevar esam, kurš tad viņu tā ir aizsēt. Viss iet uz rīt. Mūs jūtas arī tikai lēn rīmst. Es varu padot roku, bet tu skaties, kā es grimst. Es varu būt dos, bet tu negribi būt mans klīns. Tev viss ir
Tā bija Luka ar ja vien es spētu, joprojām arī te pie mums studijā.
Labrīt, jā, gribējās tu... pateikt, labrīt, jā, es gribēju kaut ko...
Man likās, ka tu man rādī, lai es sāku.
Nē, Els, bet tu vispār atver acis, es saprotu, ka tev spīdēja tā gaisma dikt, bet tad vēl apžēl būs no skaistās Lukas mūzikas
nu,
un viss pārējā.
Es aizdomāju.
Nē, es par tām dzīvajām klavierītēm, tiešām viņas izklausās dzīves īstas un var vēl to studijas elpu arī tā kā dzirdēt komplimenti tev, taviem draugiem. Malači esat radījuši foršu skaņdarbu.
Bučis kā tālāk? Vai arī kur tu būtu?
Jā, draugs, te atsaucies.
Tevi meklē.
Jā? Pacel. Kādi ir tālākie plāni? Kādas ir domas par nākamajiem skaņdarbiem?
Nākamais skaņdarbs cerams būs jau šo vasaru. Tā vajadzētu būt. Kādu jautrāku dziesmiņu, lai nav tikai jāraud vasarā. Bet 26. Gadā plānojas arī albums. Mhm. Tas ir pēc diviem gadiem, par to mēs vēl nerunājam.
Kādi ir varbūt tuvākie notikumi, uz kuriem pati plāno doties? Nu, kas tev šķiet, tas varētu būt foršs koncerts, vai arī kurus tu nesen esi baudījis un priecājusies kā pati kā muzika?
Man liekam, gaidītākais notikums ir Zeit tādā vietiņā, Līgatnē Straume festivāls, kas ir hip-hop festivāls. Un tajā pašā vietā mēs būsim arī ar manu grupu 10. Man liekas, augustā, ja es nemaldos, vajadzētu tā būt. Mēs iesildīsim Interu busuli.
Kas pa skaits notikumu?
Nu, tu klausies tev vasara, viss droši vien būs tikai ar šīm domām, vai ne?
Būs.
Gatavoties.
Un 9. Augustā atkal ir fāze festivāls, uz ko es ļoti iesaku. Aizbraukt jau būs daudz jauni mākslinieki, daudz zinām mākslinieki un noteikti visām galmēm kaut kas atradīsies.
Noteikti, jā, noteikti arī taviem visiem jaunumiem var tev sociālajos tīklos sekot līdzi. Prieks, ka tu atnāci. Paldies par jaunu skaņdarbu un lai tev forši dienu.
Paldies, ka uzaicinājāt.
Labi. Čau.
Dzīves stila. Radio. Radio tev.